Зупинись. Відмотай час назад. Поринь разом з нами в історію.
Доброго дня. З вами університетська хвиля. Програма «Життя видатних людей» і ведучий Набоков Олександр. Сьогодні ми розглянемо історичну і особисту долю людини, яка безпосередньо пов'язана з історією, в тому числі Старобільщини, яка уособлює історичну свідомість Старобільського краю. Саме тут про цю людину складається багато легенд. Не усі вони правдиві, але в той же час ця людина дійсно є основою історичної самоідентифікації краю. Її перебування, короткочасне перебування у Старобільську є предметом особливої самоповаги, скажімо так. Це Нестор Махно, герой громадянської війни. Неоднозначний герой. Довгий час, особливо в радянській історіографії, його образ був сповнений якимось комічними моментами. Його представляли як такого самодура, як людину, яка хоча й була в деяких аспектах своєї політики близька до більшовиків, але його представляли як помилкову галузь саме революційного руху того часу. Дещо змінилося ставлення до Махно в сучасній Україні. Ну, власне, він тут набув статусу напівгероя. Без сумніву, його історична доля, її не можна назвати пов'язаною безпосередньо з Україною. Він, скоріше, був ворогом Української Народної Республіки, був ворогом директорії режиму Скоропадського. Але в той час же уособлював і багато в чому це проявлялося у безпосередній побутовій реальності, саме такі от козацькі, українські традиції. Достатньо хоча б згадати, що він був людиною безшабашної хоробрості. Він сміливо йшов на кулі, в будь-якій битві. Найчастіше йому всміхалася доля, тобто кулі не брали йому. Люди, які були поруч з ним, це були, як правило, селяни, вони приписали йому таке козацьке запорізьке характерництво. Тобто вони вважали його особливою людиною, козацьким магом, якого називали характерником. Це така традиція, яка склалася ще у Запоріжжі у період існування Запорізької Січі. Характерник серед всього іншого вважалося, що від нього відскакують кулі, і вбити його можна як вовкулаку, тільки срібною кулею. На жаль, історія доводила зворотнє, але ми бачимо, що все ж таки українська традиція, а саме от козацька традиція, у його діяльності була присутня. І життя Махно на деякий час було пов'язано із Старобільськом. На це ми, власне, і звернемо увагу. Насамперед відзначу, що дослідження цієї теми, селянський рух, в тому числі на Луганщині, показує, що ми стикаємось з цілою цивілізацією. Це не просто якийсь банд формування, як у радянському фільмі «Весілля у Малиновці», якісь там комічні персонажі, пан Гриціан Таврійчиський, або там його цей ад'ютант, який гроші малював. Це комічна сторона питання, ідеологічна. Саме так більшовики вважали, що потрібно було зображати цю категорію їх супротивників. Для білого руху вони залишили, красиві мундири, красиві нрави, якусь витончену культуру, яка уособлювала стару Росію. А для махновського селянського руху вони залишили саме такий ось комічний аспект божевільних розбійників, які самі не знають, чого хочуть, і всі їх дії носять такий ось сатиричний якийсь абсурдний характер. Так не було. Селянська спільнота, яка брала участь, активну участь у громадянській війні 1918-1921 років. Це була дійсна унікальна єдність, яку можна назвати навіть цивілізацією. Причинами цього руху стало те, що більшовицька аграрна політика з плином часу показала свою, можливо таке слово, лицемірність. Тобто на перших порах у 17-му році, коли більшовики прийшли до влади у колишній Російській імперії, коли вони почали поступово розповсюджувати свій вплив на Україну, серед їх гасел було ліквідація поміщицького, великого землеволодіння і передача землі селянам. Землю вони дійсно передали, а там, де не передали, селяни, користуючись відсутністю закону та порядку, захоплювали її самостійно. Вони вважали, що роздача землі селянам – кінцевий результат революції. Але це було далеко не так. Десь уже з 19-го року в Україні активно впроваджується так звана продрозкладка. Тобто насильницьке збирання у селян зерна, для того, щоб кормити пролетаріїв великих міст, на яких спиралися більшовики. Для того, щоб не допустити на території, яку вони контролювали, голод. Продрозкладка зменшила позитивні наслідки цієї земельної реформи. Селяни отримали землю, але вони були змушені віддавати майже весь врожай, який вони на ній вирощували, своїм новим більшовицьким господарям. І це призвело до такого великого конфлікту, у якому безпосередньо участь прийняв Нестор Іванович Махно, анархіст за своїми політичними уподобаннями, людина, яка вважала, що для ефективного існування селянства і взагалі всього людства не потрібно держави як такої, що держава – це апарат насилля. І продрозкладка, власне, її впровадження, вона підтверджувала цю тезу. Тобто селяни могли вижити, у них було для цього все необхідне, вони хотіли працювати, мабуть в той неспокійний період це було єдине, чого вони дійсно хотіли, працювати на своїй землі і нічого нікому не віддавати, те, що вони вирощували, те, що вони заробили. І ця махновська ідея без державності, вона сподобалася. Кілька слів про майбутнього лідера селянського руху. Народився він приблизно у 1889 році. Можливо, тут ходять легенди, що батька приписав або відписав йому рік. Тобто точного року його народження невідомо. Народився він у невеличкому селищі тодішньої Олександрівської губернії, нині Запорізької губернії, Гуляйполе. Батько його, здається, був батраком, рано помер, в нього було кілька братів. Він змінював кілька таких ось не дуже поважних праць за своє життя. Врешті-решт зв'язався з анархістами. Став людиною, яка здійснювала для цієї партії таку діяльність, яка називалася до революції експропріація. Тобто це, говорячи мовою криміналістики, це пограбування. Тобто експропріатори створювали бойові так звані групи і грабували все, що можна пограбувати. Банки, пароплавні товариства, якісь фінансові контори, метою яких були гроші, але гроші ці йшли не на власне збагачення, а для справ революції. Вони вважали таку справу благородною. Врешті-решт Махно і кілька його спільників, вони потрапили до в'язниці. Здається, це був 1911 рік. Більшість його групи була засуджена до смертної кари. Нестор Іванович також був засуджений до смертної кари, але враховуючи його вік, там ось спрацювало те, що батько його записав на рік молодше, він вважався ще неповнолітнім, йому замінили на довічну каторгу, яку він проходив в одній із в'язниць Санкт-Петербургу. Така ось каторга, да? 6 років він провів у в'язниці. За його споминами він багато читав, знайомився з анархічною літературою. Там сиділо багато його спільників ідеологічних, тобто він проходив, його університети проходили саме у в'язниці. Так пройшли 6 років, і, власне, на волю він вийшов внаслідок революції 1917 року, ну, приблизно десь у березні. Ну, от в день його визволення у в'язниці увірвалися якісь мітингарі, які визволили усіх, хто там був, усіх каторжан. Але потім приїхали представники від тодішнього тимчасового уряду і знову посадили цих каторжан, які вже були майже на свободі, посадили майже на добу для того, щоб випустити їх красиво, провести мітинг, ну що там ще, оркестр і так далі. Тобто Махно продлили таким чином на добу строк. Ну, після визволення він повернувся у рідне Гуляйполе, де, власне, не очікуючи якихось вказівок від будь-якої партії, почав проводити анархічну політику, такою, як він її бачив. Ну, саме в основі цієї політики, як я вже і говорив, ліквідація будь-якого державницького впливу на селян. Селяни самі мали зробити так звані ради або совєти, які нікому не підпорядковувалися, які між собою встановлювали економічні зв'язки, ну, якось працювали. Окрім цієї селянської ради, ніхто не міг впливати на життя селян. Все, що вони вирощували, вони залишали собі. Така ось політична лінія. Власне, не потрібно його ідеалізувати. Махно, як і інших людей. Це був час, про який важко розмірковувати серйозно саме там в категоріях якогось сміху або юмарини. Да? Хоча там образи, можливо, були десь сатиричні з точки зору сучасного пересічного там громадянина. Це були важкі часи, у яких тісно переплеталися там і якийсь революційний ідеалізм, і, власне, цинічне пограбування. Ворогами у лапках для Махно стали люди, ну, економічно дуже сильні в тих краях. Ну, наприклад, німецькі колоністи, які були визнані експлуататорами, у яких усе забирали. Він облагав якимось податками єврейське населення того, ну, тієї території, яку він контролював. Ну, поміщики взагалі були змушені бігти з цих територій, бо їх вважали ворожим прошарком суспільним, і який підлягав винищенню. Ну, тобто багато було чогось такого, про що, власне, говорити дуже важко. Ну, але така от ідея благородна, життя селян без будь-якої влади, він вважав правильною системою. Далі почалися громадянські різні конфлікти, війни. Власне, оформлення партизанського селянського руху Махно приходиться на літо 1918 року. В цей час Україна має назву Українська держава, її очолює гетьман Павло Скоропадський, який спирається у своїй владі на німців, яким ще раніше, ще Центральна Рада пообіцяла серед цього іншого великі поставки продовольства, перш за все зерна. От згідно з Брест-Литовським договором від 27 січня 1918 року. Скоропадський був не готовий, як і його попередники, Центральна Рада, збирати це зерно у селян, забирати це зерно у селян. Тому поруч з його отрядами, загонами на село прийшли, власне, німецькі, австрійські, угорські каральні загони. І почали це зерно, це збіжжя селян збирати. Ну і це викликало хвилю протестів. Починається, ну, в цьому Олександровській губернії починається масовий партизанський рух. Формується одразу декілька таких от атаманських загонів. Саме у цей період на перший план виходять такі атамани поруч з Махно, як, наприклад, атаман Зелений, атаман Григорів. Усіх їх об'єднувала ненависть до оцих от збирачів збіжжя. Німецька окупаційна влада сприймалася ними як ворожа, на відміну від Києва. Ну і Махно в цьому списку був далеко не останньою людиною. Він реалізував одразу кілька таких тактичних військових новацій. Його військо було мобільним, приносило свої позитивні результати партизанська тактика. Тобто його основу, його армію складали селяни. Днем це звичайні селяни, миролюбні, які працюють на землі, далі свого города нічого не бачать. Вночі вони перетворювалися на кривавих розбійників, які діставали зброю, а основою їх зброї був так званий обріз, тобто обрізана гвинтівка. Починали вбивати та грабувати своїх поневолювачів. Це надавало Махно таку ось перевагу, ці партизанські методи боротьби. Окрім того, можливо, він перше в історії почав використовувати у своїх військових якихось діях так звану тачанку. Це, власне, ресорний віз, на яким встановився скорострільний кулемет. Найчастіше це поширений тоді у колишній Російській імперії кулемет Максима. І, ну, таким ось чином створювалась, ну, така от машина для, ефективна машина для вбивства. І, власне, перший раз він реалізував, да, і розкрив потенціал тачанки, здається, у жовтні 1918 року, коли його невеликий загін був обложений угорськими гусарами, десь його загнали такі у кут, у глухий, як здавалося його ворогам. Але він, ну, він наказав поставити на ці вози кілька кулеметів, які були у його розпорядженні. Махновська кавалерія зробила, ну, такий обманний маневр, почала вдаваний наступ на угорські гусарів. Гусари почали контратаку, махновські кавалеристи розсіялися, і в вістрі цієї атаки опинилися кілька цих возів з кулеметами, які почали методично розстрілювати гусарську кавалерію. І повністю її розстріляли. Великий загін угорців було знищено буквально за кілька хвилин. Потім, коли режим Скоропадського пав, Махно почав ворогувати з директорією, яка прийшла йому на зміну. І, ну, контактувати з більшовиками. Це був період його союзу з ними. Коли більшовики остаточно встановили свою владу в Україні, це початок 19-го приблизно року, то для селян, з селянського руху стає зрозуміло, що з більшовиками, махновцям, ну, є такі певні протиріччя глибинні. Саме вони стосувалися цієї політики продрозкладки. В цьому контексті знову зростає вплив Махно, рух його теж набуває нових членів, і селяни вже воюють як проти більшовиків, так і проти білої армії на чолі з Денікіном, яка підходить в Україну з боку Криму, з боку Кубані. Можливо, тоді з'явилася, ну, одна з таких частушок того періоду. Пароход пливет мимо пристані, будем рибку кормить комуністами. Пароход пливет мимо валов, будем рибку кормить генералами. Ну, тобто, бій червоних, поки вони не побіліють, і бій білих, поки вони не почервоніють. Такі не, ну, непрості стосунки з більшовиками, які знали відверту ворожість, ну і періоди взаємопорозуміння. А от Махно був, власне, коли наступали період союзу з більшовиками, він був навіть нагороджений орденом Червоного прапору. Ну, вони супроводжували усю, ну, таку політичну історію махновського руху. Ну і, власне, тепер що до Старобільську. в Старобільську Махно опинився перший раз, ну, приблизно наприкінці серпня, на початку вересня 1921 року. Саме тоді це був період ворожості у відносинах з більшовиками, з якими він відверто воював. Напередодні його в'їзду у Старобільськ він був важко поранений, коли у черговій стичці з більшовицькими військами біля міста Ізюм, яке, ну, зовсім тут недалеко. Власне, він знову повів свої війська на більшовицькі позиції, застрочив кулемет ворожий, і він був поранений у ногу. Знову організували раду, що робити. Да, батька, а саме так його називали селяни, батько Махно, був поранений, йому була потрібна кваліфікована медицинська допомога. Єдине, де була така допомога, це було уїзне місто Старобільськ. Його війська повернули до Старобільську. Одного ранку, да, от мешканці Старобільська проснулися від канонади. З боку Підгорівської гори, де зараз знаходиться телевізійна вишка, махновці вели, ну, поставили кілька гармат та кулеметів та вели канонаду. Стріляли по місту. Досить скоро канонада ця закінчилася, і у міста, знову ж таки, з боку Підгорівського моста сучасного, да, увірвалася махновська кавалерія. У місті в той період, ну, майже не було більшовицьких військ, був невеличкий загін, який мав назву «Надзвичайний загін по внутрішньому захисту революції». Він був розсіяний, ті, хто намагався чинити супротив, були ліквідовані, зарублені. Ну і, власне, Махно досить швидко захопив місто. Тут йому була надана медицинська допомога досить швидко, намагаючись показати свій блиск, можливо, свою удаль якусь. Махно навіть провів парад у місті Старобільськ. Парад цей проходив, ну, недалеко від Підгорівської цієї гори. Ну, зараз там знаходиться на березі річки Айдар, де зараз знаходиться п'ята купальня. Там великий луг, міловіці гори, які тоді мали назву Прістін. Є таке слово, яке означало у той період слобожанську назву саме цих якихось мілових гір, які височили над річками. Ну і саме під цим Пристином на березі річки, на цьому лугу, був проведений цей парад. Ну, оскільки Махно був поранений, він приймав цей парад, сидячи на стільці, а поранену ногу він поклав на барабан. Ну і приймав таким чином, вітав своїх воїнів-героїв. Ну, але оцей от наскок, він не був довгий. Що ще, чим відзначився Махно? Ну, традиційним пограбуванням міських складів. Все, що було тут, було віддано селянам, які прийшли разом з військом Махна. Потім його армія партизанська відправилася покоряти Луганськ, ну і території, які нині входять у склад Ростовської області Російської Федерації, тобто неспокійні донсько-козацькі станиці. Це йому не вдалося, на його наступ було відбито більшовиками. Ну і, власне, після цього невдалого походу махновці повертаються на Старобільськ, зупиняються десь або в Шульзгінці, або я зустрічав у Половинкіно, і там приймають таке принципове рішення. Оскільки, ну, все ж таки ворогом для них були не тільки більшовики в Україні, але і Білий Рух, який тоді концентрувався у Криму під керівництвом генерала Врангеля. Махновський рух приймає рішення, таки була сходка в цьому толі половинки на толі Шульгінці, про військово-політичний союз із більшовиками у війні проти генерала Врангеля. Ну, такий союз досить такий неоднозначний, не усі його сприйняли нормально. От, зокрема, інший старобільський атаман, якою відомий під прізвиськом Каменюка, він відмовився воювати проти Врангеля на боці більшовиків і продовжив свою партизанську більшовицьку боротьбу саме у цьому регіоні. Ну, врешті-решт, махновці прийняли таке рішення, ну і запропонували його більшовикам, на що більшовики погодилися. І десь приблизно у другій половині, наприкінці вересня 1921 року, вже в якості спільника, союзника більшовицького, Махно повертається до Старобільська. Вже не як ворог, а як гість, якого зустрічали навіть привітаннями, ура і так далі, і тому подібне. Ну, він пробув приблизно місяць у місті, у період, коли цей договір підписувався. Він був підписаний 2 жовтня 1921 року. Цей договір передбачав спільний військовий похід проти Врангеля. Говорять, що взамін Махно хотів, щоб більшовики віддали йому Новопсковський та Старобільський уєзд, як тоді говорили, для того, щоб там він створив анархічну державу. І є навіть така легенда, що саме Старобільськ мав стати столицею цієї держави. Ну, наскільки це правдоподібне, важко говорити. Він дійсно хотів певний регіон, де він би мав можливість створити саме анархічну державу. Але чи був Старобільськ саме у сфері його інтересів, це таке окреме питання. Тим не менш, він жив у місті приблизно місяць у будинку священника за адресою нинішньої Октябрська, 47. Цей будинок і нині зберігся, і всі охочі можуть його подивитися. Він лікувався, навіть для нього виписали з Харкова талановитого лікаря. Є така ще легенда, що тут він знайшов собі коханку, молодушку. Це також, скоріш за все, тільки легенда, оскільки він прибув у Старобільськ із своєю дружиною. То лі Лізою, то лі Лідою. Її називали за аналогією батька Махно, мамка Ліза або Ліда. Жінка мала таку власну, досить цікаву історичну і життєву долю. До революції вона закінчила вчительські курси, вона працювала у гуляйполі як земська вчителька, потім вона стала завідувачем місцевої бібліотеки. Я читав таку версію їх знайомства, що Махно коли він був вже знаним атаманом, вожаком великого загону, він так безцеремонно досить зайшов в бібліотеку у грязному взутті. І вона вигнала його, сказавши, що він зайде тільки після того, як прибере за собою бруд. Ну, умовно кажучи, витере ноги. Взагалі-то це було, можливо, його прибічники думали, що зараз він розстріляє цю жінку. Але він навпаки проникся. Взагалі-то він жінок, мабуть, їх не помічав, оскільки робив історію, робив анархічну революцію. Не до цього було, не до сантіманів. Але тут, можливо, і такий вчинок його здивував, і він скоро запропонував їй руку і серце. Взагалі, їх життя було досить складним. Постійні походи, ночівлі в невідомих будинках, хатах. Власне, залишилося свідчення, що цій Лізі подобалося у Старобільську. Нарешті вона мала змогу виспатися на нормальних простирадлах білих, не засалених і брудних. Вона була дуже ревнивою. Вона постійно шукала якихось жінок, які їй здавалося могли звабити її чоловіка. Така збереглася розповідь, що одного разу вона приревнувала до якоїсь авторитетної досить махновки, яку поважали солдати, наказали її розстріляти. У неї були такі повноваження. Махновці не хотіли розстрілювати свою прибічницю, тому поранили її кулею у плече, ну і десь сховали у глибинах свого махновського тилу від гніву мамки Лізи. Ну, тобто, якщо б і була коханка у Старобільську у Махно, то її би чекала досить страшна доля, оскільки дружина була на чеку. Можливо, приводом для чуток про коханку, старобільську коханку Махно, дала от фотографія. Коли Махно був у Старобільську, це, мабуть, був період його такого душевного спочинку. Він багато фотографувався. Більшість його світлин, взагалі, в період громадянської війни були зроблені саме у Старобільську. Ну і на одному груповому фото він зображений разом із своїми товаришами по боротьбі. На першому плані сидить медсестра. Навіть не знаю, ну, яка його лікувала, навіть не знаю, чому її запросили до цього групового знімку. Можливо, ну, от це дало такий привід для чуток. Лікувався він досить далеко від свого дому. Водолічебниця. Пробувши місяць, головні моменти більшовицького махновського договору було узгоджено. Починалася активність на фаза кримської операції, і Махно переїхав до своєї батьківщини малої у місто Гуляйполе, де він і прожив останній період свого перебування в Україні, так званого звільнення Криму від Врангеля, коли махновська армія більше не потрібна була більшовикам, проти неї починається боротьба, репресії, тобто ніхто так і не дав Махно ані Старобільського уїзду, ані будь-якого іншого для того, щоб він будував свій анархічний експеримент. Ну і врешті-решт він був разом із своєю дружиною, він був змушений покинути Україну, перейшовши румунський кордон. Кілька місяців він сидів спочатку у румунських, потім у польських концтаборах. Врешті-решт вийшов, ну і до смерті вже так і не зміг піднятися по соціальній драбині, працював то таксістом, то, ну, якісь такі прості роботи, да? Ну, власне, так закінчилась його політична доля. І наостанок хотів би запропонувати вашій увазі музичну композицію групи «Жадани собаки», ну, і групи, яку створив наш земляк відомий, письменник Сергій Жадан. Вона називається, композиція ця, «Ребе», і чомусь вона у мене асоціюється саме з темою цієї лекції.
Апостол Яків мав активи в будівництві, виноробстві, рестораторстві, дизайні, садівництві. Не погоджувався з Богом, розмовляв із сатаною, говорив, що все завершиться глобальною війною. Ми кричали йому: Якове, чого іще боятись? Буде те, що заслужили, сталося, що мало статись. Будуться усі прокляття, справдяться усі прозріння, покладайся на пророків і молодше покоління. Жаймо, Ребе, нічною залізницею, вночі вокзали пахнуть смертю і корицею, жінки лягають спати з руками і тонами, давай вибиратися товарними вагонами. Вантаж у вагони свою параною, за чорним утомленим сатаною, пропащі душі з потворені лиця, куди нас вивезе наша залізниця. Віддав нам, я і так завжди радію. Діти мають відповісти за мою шизофренію. Польові гарячі квіти і старі могильні плити, все згадаєте колись, якщо устигнете звалити. Але він застерігав нас, смерть жирає все, що мітить. Над розтерзаними біженцями світить жовтий місяць, а й архангели сурмлять над прикордонними містами. Наша совість прокидається лише за блокпостами. Шаймо, Ребе, нічною залізницею, вночі вокзали пахнуть смертю і корицею, жінки лягають спати з лутами і тонами, давай вибиратися товарними вагонами. Вантаж у вагони свою параною, за чорним утомленим сатаною, пропащі душі з потворені лиця, куди нас вивезе наша залізниця.
пропащі душі, спотворені лиця. Куди нас вивезе наша залізниця? Ужаємо реве нічною залізницею, вночі вокзали пахнуть смертю і корицею, жінки лягають спати з руками і тонами. Давай вибиратися товарними вагонами.
На цьому все. Дякую університетській хвилі. Ще раз дякую за увагу. До зустрічі.